bilmirəm, təqdim eləməyə sözsüz keçdi, yaş yoxdur, mən halda ən azı mən onu deyim ki, Zirus Təbrizli Heydər Əliyevin ikinci dəfə Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsində iştirak edən əsas simalardan biridir və hakim yan Azərbaycan partiyasının yaradıcılarından biridir, amma belə desək də partiyanın adını da o qoyub, təklifini də o eləyibdi. Siz mənə xoş gəlmişsiniz, studiyamsa.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik ki, indiki bu yayın bu cırhacırında belə vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz və Qurtuluş günündən danışacağıq. İlk növbədə onu deyim ki, Qurtuluş günü 14 il əvvəl Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlib iyunun 15-də Azərbaycan Milli Məclisinin daha doğrusu sədri seçilib. 1997-ci ildən etibarən isə 15 iyunun 15-i ölkədə Qurtuluş kimi qeyd olunur. Rəsmi təbliğata görə Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsi ölkənin vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən, müstəqilliyinin itirilməsindən, parçalanmadan və s. bu kimi hallardan qoruyub. Rəsmi təbliğata görə əlbəttə ki, amma bunun əksini deyənlər də var, müxalifət hesab edir ki, Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsi Azərbaycanda problemlərin daha da dərinləşməsinə, deyək ki, Qarabağa bitişik rayonların, 6 rayonun işğal olunmasına, sosial-iqtisadi problemlərin yaranmasına səbəb olub. Bütün bu və digər məsələlər barədə Siruz Təbrizli ilə söhbət edəcəyik, telefon bağlantılarımız olacaq. Siruz müəllim, İlk növbədə həmin hadisələr yadınızdadır, parlamentdə Heydər Əliyev sədr seçildi və onda müxtəlif fikirlər var idi, onun tərəfdarları, bunu zəruri sayanlar var idi, amma əks fikir də var idi. Deyək ki, bir gün sonra idi, səhv eləmirəmsə, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, yəni əvvəlki sədr Milli Məclisin bir fikir işlətdi. Çıxışı zamanı ona həbs olunmaqla bağlı bir replik attılar və o bildirdi ki, bəlkə də Heydər Əliyevin bundan sonra Azərbaycanın başına gətirəcəkləri görmək üçün bir neçə il həbsxanada yatmaq lazımdır. Onun dedikləri idi. İndi o vaxtdan xeyli vaxt keçib və sizin Səs qəzetinə 2007-ci ildə bir müsahibənizə mən baxdım.
Yox, 92-ci
ilin 25
avqustu.
25, bəli.
O sonra təkrar
çapı idi həmin. Və orada da fikirləriniz vardı, onunla da bağlı sizdən soruşacağım. Qurtuluş günü özünü ifadə eləyir, yoxsa yox?
Elə mən günləri bura gətirən amillərdən biri də əsas budur. Çünki oxuyursan, deməli ki, bu nədən qurtulmuşuq biz? Deməli, sözsüz ki, buna cavab vermək lazımdır. Nədən qurtulumuz, deməli, indi ola bilər ki, 15 yaşında, 14 yaşında uşaqlar bunu bilməsinlər. Amma 27 yaşında olanlar artıq bilərlər ki, 17 il bundan əvvəl Azərbaycan nə vəziyyətdə idi. Əvvəla onu deyim ki, tək Azərbaycanın yox, ümumiyyətlə, SSRİ dağılandan sonra dünyada bir çox sistemdən çıxan ölkələrin başına müsibətlər gəldi. Deməli, sözsüz ki, o aslıdır xalqların, dövlətlərin inkişafına. Fikir verin, Pribaltika çox rahat keçdi mərhələni. Niyə? Çünki o totalitar sistemə biraz sonra gəlmişdi. Sonra əlbəttə ki, Pribaltların da o tarixi inkişafları sözsüz ki, bizdən fərqlənir. Məsələn, fikir verdin, Orta Asiyada deyək ki, qan töküldü. Bizdə Qarabağ problemi. Məşhur bir söz var da, deyir, keçid dövrü müharibədən daha ağırdır. Bizdə faciə oldu ki, həm müharibə, həm də keçid dövrü. Və buradan da ölkədə neftin olması. Sözsüz ki, hamının marağı var idi və hələ bir əngəl törətmək öz xeyrinə nəyisə götürməkdən ötürü burada müdaxilə edirdilər bu işlərə. Ona görə də sən bilsən ki, mən də fərəkatda faal olmuşam. Qarabağ məsələsi hərəkatın detonatoru oldu. Yəni, Azərbaycanın vəziyyəti, mən o vaxtları tez-tez bunu mitingə deyirdim, bu ona bənzirdi ki, bir kasıb ailə var. Hələ bu kasıb ailənin gəlib bir otağını da əlindən alırlar. Azərbaycan xalqı ona görə də qəzəbləndi və xalq başladı meydanda siyasətlə məşğul olmağa, yuxarıda oturanların işini görməyə və buradan meydan hərəkatı. Meydan hərəkatı, sən bilirsən ki, mən 89-cu ildə bir dəstə cavanla çıxdıq, biz oranı tutduq, elə bax, belə istiqay günü idi. Sonra həmən dövrdə xalq zəfəsi yaranırdı. Mən Nemət Pənahlıya dedim ki, bəs biz dəvət eləyək, gəlsinlər, mənim səsim tutulur. Bir də bu alternativ bir qüvvədir Komünist Partiyasının. Bunlar gəlsinlər və həmən bu mitinglərə rəhbərlik eləsinlər. O halda mən Əbülfəz bəylə görüşdüm. Rəhim Qaziyevin evində həmən idarə heyətinin üzvləri İsa, Tofiq Qasımov bir neçə nəfərlə və meydana gəldilər və ilk dəfə biz ayın 5-də avqust deməli Əbülfəz bəyə orada söz verdi və artıq mitinglərə xalq hərəkatına xalq cəbhəsi demək hələ düzdür bir hərəkat kimi onu bir təşkilat kimi hələ qeydiyyatdan keçirməmişlər amma artıq gəldilər rəhbərliyə amma mən sonra yavaş yavaş gördüm ki bu adamlar bu mitinglər meydan vasitəsilə gələcəkdə hakimiyyət getmək istəyirlər və mən onlarda da o qədər günah görmədim niyə görə? Çünki o vaxtlar ki Respublikanın rəhbərliyində olan adamlar var idi Qarabağ məsələsi ilə xalqın başqa problemlərinə məşğul olmalı idi. Bunlar buna məşğul olmurdular. Yanında da Vəzirov nə ilə məşğul idi. Ona görə də burada belə bir, mən o vaxtları biz o dövrün bir belə bir bənzətmə işlədirdim. Yuxarıdakı axmaqlar, aşağıdakı çaxmaqlar. Bu tutuşma başladı. Və bu tutuşma artıq hakimiyyət uğrunda bir qızğın mübarizə getdi. Və bu mübarizə gedən zamanı Respublikada nələr baş verirdi, hamımız bunun şahidi olduq. Sözsüz ki, mən artıq həmən dövrdə deyək ki, mən bilirdim Əbülfəz bəy vətənini sevən bir insandır, ziyalıdır. Biz hələ əvvəllərdə tanış olmuşduq. Bu mühit var idi da, məsələn, Ziya Bünyadov, Xəlil Rıza, Əbülfəz İlçi bəy və başqa ziyalılar. Amma, qardaş, dövlət idarə eləmək başqa şeydir. Və mən açıq ondan söhbət edirdim ki, çətin olacaq, getmə prezident deyə. İdarə eləmək belə bir müşkül vaxtda çox çətin olacaq. Və məndə onda sual yaranırdı. Yaxşı, Əbülfəz Elçibə idarə elə bilməyəcək, İsa idarə elə bilməyəcək, Etibar idarə elə bilməyəcək. Bu, Komünist Partiyası da artıq sıradan çıxır. Bunlar artıq bir tarixi bir sinif kimisi. Bəs kim onda gəlməlidir? Kim bu Respublikanı yaxşı tanıyır? Kim Respublikanın problemlərini bilir? Kimin Respublikanın bütün kəndlərindən, tur şəhərlərinə qədər nüfuzu var, xarizması var? O zaman Heydər Əliyevin, bəli, şəxsiyyəti gəldi mənim bir gözümün qarşısında dayandı, bir ziyalı kimi. Və sonra biz bu məsələlərdə tək deyildik. Yəni, geniş xalq kütləsində də bu fikir var idi artıq. Mən hərdən meydanda söz atırdım, reaksiyanı gördüm. Gördüm ki, Heydər Əliyevə münasibət xalq tərəfindən yaxşıdır. Və nəhayət, bir günləri Xəlil Rıza yaxınlaşdı mənə ki, bəs mən əvvəllər deyəndə ki, xalq cəbhəsi özünü doğrultmayacaq, Xəlil mənə razı olmurdu. Ziya Bünyadov razı idi. Yanında Ziya Bünyadov deyir ki, Sridinik generalov net. Amma Xəlil Rıza çox inanırdı. Amma günləri bir günü Xəlil özü yaxınlaşdı mənə. Dedi ki, Sirus, çətindir. Mənə gəlir ki, Heydər ev gəlməsə düzəlməyəcək Respublika. Və o işlərə təşkil elədi ki, sən deyir, əgər Heydər evlə bir siyasi təşkilat yaratsan, güclü bir qüvvə ola bilər. Mən də o vaxt hələ deyim ki, axı hələ partiya biletini verməyibdi, müəyyən məsələlər var. O dedi ki, verəcək bu yaxınlarda filan. Yəni, bu zamanın tələbi idi. Ki, büyüklər deyirlər ki, biz nədən qurtuluq?
Mən o sualı vermək istəyirəm ki, bax, indidən baxanda
bəli.
Nədən qurtulub,
biz hamısı yadımızdadır. Deməli, əvvəla deməli, o dövrün faziələrindən biri odur ki, keçid dövründə ümumiyyətlə xalqın ağır vəziyyəti olanda gərək hakimiyyət gücdə ola. Yəni, bir gücdə lider olmalıdır, sözsüz. Amma o zamanki vəziyyətə baxın. Xalq cəbhəsində mən dəfələrlə deyirdim ki, xalq cəbhəsinin idarə heyəti üzvləri var idi. Və bu bütün rayonlarda, şəhərlərdə bu formatda gedirdi. Və bunlar işlədirdilər ki, məsələn, Sumqayıtda deyirlər, xalq cəbhəsinin liderlərindən biri. Bakıda xalq cəbhəsinin liderlərindən biri və yaxud Azərbaycanda liderlərindən biri. Bilirsən, lider sözü hallanmır. Lider birdən olmalıdır. Və belə ağır vəziyyətdə gələk bir lider çıxa və o lider yığa ətrafa, öz hakimiyyətini idarə edən adamları yığa bir iradə qoya ortaya və ölkəni bu ağır vəziyyətdən çıxar. Məsələn, bayaq biz söhbət edirdik elə orada. Nəhəng bir Çin, bir Deng Xiaopinin olmağı Çini xilas elədi. Çünkü çok büyük siyasetçiydi. Ve hemen o yazı ki var sen oxumusan, orada ben epigraf vermişim. Deyir Sabirin sözü var. Deyir, haqqın meyarı təcrübədir. Təcrübə, en büyük təcrübəli insan bizdə, siyasi insan, idarə edən insan Heydər Əliyev idi. Ona görə də o gəlməli idi və nədən qurtuldu, ben onu bu dəqiqə sadalayım. Deməli, bu liderlərin olması, deməli, nəyə gətirdi? Hərzməzliyə. Deməli, fikir versin, o vaxtları çörək qıtlığı oldu. Nəqliyyat qıtlığı oldu. Hərzməzlik, amma əvəzində bolluq nə idi? Deməli, partiyalar başladı artmağa, bir də silahlı dəstələr. Bu çox təhlükəlidir. Demək olar ki, hər hansı siyasi bir qurumun həm də silahlı dəstələri var idi. Və bunlar artıq gətirdi, deyək ki, Gəncədə o məsələləri çıxartdı. Və bu Sadmal o tərəfdən, Talış Muğanın Respublikası bu tərəfdən, rayonların özündən isə dəstələr var idi. Balaca nüfuzu alan adam artıq dəstə düzəldirdi. Yəni, Azərbaycanın mənsəli deyib ki, çox böyük fəlakət gözləyirdi.
Yəni, bunların hamısından qurtuldu.
Bəli.
Və indi Pənah Hüseyn telefon xəttindədir. Buyur. Olaqdın başnaziri.
Buyur, buyur.
Pənah bəy, xoş gördük. Pənah bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Biraz gözlətdik sizi, amma siz istədik həm də Sirus bəyin dediklərini eşidəsiniz. Sirus Təbrizlidir studiyamızda. Qurtuluş günü barədə danışırıq.
O qurtuluş gününə danışmırdam. Sirus bəy danışırdı, nəsə 8-dən başlamışdı.
Biraz ətraflı oldu hər halda, amma indi qurtuluş günündən sonra nədən qurtulduğumuzu da
Nədən qurtulmuşuq?
Nədən qurtulduğunu da sadaladı əslində. Bəlkə təzədən
satın. Qurtulmaq istəyirdi, hələ qurtulub qurtarmamışıq da. İndi
bu cavabı eşitdiniz hər.
Valla mən indi...
Buyurun, nədən qurtulub və necə?
Bir rayona gedirəm. Burada da bu Xəzərin sahilindən keçirəm bu Qaradağ rayonu portundan üzə ələt tərəfə.
Bəli.
Bu Allahın bu Azərbaycan xalqına nəsib elədiyi bu dənizi alıblar zaborla, hasarat, daş zaborlarla. Adam gözü ilə də görməkdən məhrum olunub. Və ona görə mən sadəcə olaraq bir ziyalı olaraq ən azı indi mən Sirus bəyin siyasi kimliyini və yaxud onun siyasi biografiyasını kənara qoyuram. Bu qurtuluşdan danışmaq üçün gərək bir elementar gərək insan özünün o mənəvi o tərəfinə toxunsun ki, doğrudan səmimi danışır ya yox. Yəqin o da buradan keçib gedib görüb bu Xəzər dənizin çaylarımızı, meşələrimizi, Allahın heç Kürəbəlizm dövründə də, quldarlıq dövründə də, ondan sonra nə bu totalitar sovet dövrü dediyimiz dövrdə, nə kapitalizm dövründə belə şey olmayıbdır. Yəni bu Sirus Təbrizliliyin və onun kimi insanların zeyniyyətinin nəticəsidir ki, biz bura gələb çıxmışıq. Mən xatırlayıram, Dərdi Şəhərzadə vaxtı yazırdı ki, şeytanla da biz ittifaqa girməyə hazırıq, tək xalq cəhbəsindən və bu cəhbəslərdən bizim canımız qutarsın. İndi əlbəttə ki, misal üçün, elə biri Sirus Təbrizliliyin özü, əgər həqiqətən mən onun ziyalı Sirus Təbrizliliyə müraciət edirəm, o siyasi kimlik çox adamın xarakterin və keyfiyyətin dəyişibdir ki, onun özü özünün o 88-də, 89-da olduğu halına baxsın, vəziyyətinə baxsın, imkanına baxsın, ondan sonra maddi vəziyyətinə baxsın, sonra o dediyi qurtuluşdan sonraki dövrə baxsın, onda məlum olar ki, bəli, bir grup adam həqiqətən xalqın demək bu nəzarətindən, xalqın qəzəbindən qurtulub, özləri üçün var dövlət əldə ediblər, ev tikiblər, bağ tikiblər, indi də birazdan havanı filan da Azərbaycan xalqına havayı satmağa başlayacaqlar. Amma bu ümumiyyətlə dünyanın heç yerində belə bir bayram yoxdur. Yəni, istəyir Avropası, istəyir Afrikası, indi bir-iki bəlkəm geri qalmış bu orta əsr səviyyəsində arxaik belə deyək təfəkkürlü adamlar görürsən gəlir hakimiyyətə və onların adamları da öz o zihniyyətlərinə uyğun nə isə cürbəcür ayinlər quraşdırırlar. Yəni belə götürəndə nə baş verir ayın 15-də? Ayın 15-də Heydər Əliyev Ali Sovetin sədri seçilib. Yeri gəlmişdir kim tərəfindən seçilib? Xalq cəbhəsinin və oradakı demblokun əksəriyyət təşkil edib deputatlar tərəfindən seçilib. Kim müdafiə eləyibdir onun seçilməsinə hətta? Deməli, yəni seçilməsində müdafiə, kimlərin müdafiə eləməsi də göz qabağımız yəqin indi bugün ya dünəndən verirlər bunu da. İndi bunu bir kimsə o vaxtı təkrar edilən mənim fikrimcə geri qalmış o arxetiplər var insanlarda birdən-birə hərəkətə gəldi ki, gəlin bunu biz qurtuluş günü elan eləyəyim və Mən bilmirəm, o vaxtı sürüslərimizdə deftat idi ya deftat deyildi.
Deftat
götürdülər yani. Bunu, götürdülər bunu bu elan elədilər qurtuluş günü. İndi bu belə bayramlar olurdu yani.
Pənah bəy, amma görəndə... bayramdan qabaq bu indi sürüs təbrizli sadaladı xeyli. Sadval, Talış Muğan Respublikası, silahlı dəstələr. Onlarınla qarşılığına siz bir neçə məsələ qoydunuz. Yəni, bəlkə deyirəm...
Yəni, o vaxt Azərbaycan 92-93-cü ili yadınıza salın. 93-cü ilin iyun ayının ikisində neft kontraktı bağlanırdı. 92-ci ili, 93-cü ilin iyun ayında artıq Kəlbəcərin azad olunması ilə bağlı erməni tərəfi də imzaladığı ortada demək layihə vardı. 93-cü ilin mart ayında Bakıcayanın çəkilməsi haqqında İstanbulda demək dövlət arası müqavilə imzalanmışdı. 93-cü ilin may ayının 25-də Rus qoşunları buradan çıxmışdı və Azərbaycan o dövrdəki Avrasiya məkanındakı siyasəti tamamilə yeni bir şəkildə müəyyən edən bir xətt yürüdürdü və MDB-nin də üzvü demək deyildi. O dövrdə Azərbaycanda çox ciddi xalqın mənafeyinə uyğun olan deməli böyük islahatlar həyata keçirilirdi. İstər sosial, istər iqtisad sahədə, təhsil sahəsində, mədəniyyət sahəsində, ordunun özünün ordu quruculuğu sahəsində, dövlət quruculuğu sahəsində. Ona görə də xarici düşmənlər və daxili onların marağı ilə üst-üstə düşən adamlar verdilər əl-elə və xalqın da o dövrdəki ümumi istir məkanında baş verən bir sıra böhran hadisələrindən və ermənilərin hücumlarının böhranlı nəticələrindən, fəsadlarından istifadə edərək xalq hakimiyyəti, xalq cəbhəsi hakimiyyətini, Elçibəy hakimiyyətini devirdilər və özlərinin dediyi kimi xalq cəbhəsindən bunların canı qurtardı. Yəni biz o dövrdə deyək, padişahlar olan raykom katiblərindən, ondan əvvəl hansısa belə deyək ki, o süni surətdə yaradılmış bəyxanlardan qurtarmışdıq. Yeni dövrdə nə bəy olmayan, nə xan olmayan, xisləti qətiyyən
bana uyğun. Unutma, studiya qonağı sürüf təbrizlidir.
Adamlar qurtuldu, xalqdan qurtuldular. Elə sürüs təbrizlidir. Sürüs təbrizlidir, Tənasiyyənin baş nazir olur, sürüs təbrizlidir, məsələn, nazir olur. Tənasiyyənin sürüs təbrizlidir, bəlkə də 88-də eyni idi, maddi cəhətdən, belə deyək ki, dolanışıq cəhətdən, var dövlət cəhətdən. İndi bu xalq cəhətdəsinin baş naziri Tənasiyyənin, məsələn, həmin o qurtuluş dövründən sonraki hakimiyyətin naziri sürüs təbrizlidir. Və yaxud Zəlim xan gəlir, mən ziyalılarla çəkəm, ziyalı olmayanlarla heç ortalığa gətirmirəm. Və bəzilərinin və sair artıram bunu. Yəni, bir danışanda da bir insan bir daha təşəkkür edirəm. Hərdən göydə Allahı yerdə öz vicdanına baxıb danışmalıdır.
Uzatdım.
Özün doğrusu Aydın. Mənim bir diskussiyaya ehtiyacım da yoxdur. Bunlar çoxdan aydın olan məsələ. Tarix öz hökmünü verinəcəkdir. Hamımız da Cənab Allahın hüzuruna gedəcəyik. Bu, o 93-dən sonra nə qədər bizim torpağımız işğal olundu, nə qədər insanlarımız məhv oldu, qətlə yetirildi. Və gedib bunların bir cavabını da verəcəyik. İndi bizim də öz təqsirlərimiz, günahlarımız var ki, bəli, verdi xalqı bunların əlinə. Bu bizim günahımız, buna görə də məsuliyyət daşıyırıq. Amma bu xalqın qanını soran, bu xalqın mənəviyyatını məhv eləyən, bu xalqı inkişafdan saxlayan, bu xalqı çağdaş inkişafdan geri qoyan, zərcə gününə qoyan, süz gününə qoyan insanlara görə də Sirius Təbrizli də daxil olmaqla onlar cavab verəcəklər.
Aydın, çox təşəkkür edirik Pənah bəy. Pənah Hüseyin idi.
Deməli,
baş nazir Sirius bəy, buyurun.
Və Pənah bəy kimi düşünənlərə mən cavab vermək istəyirəm ki, mən bura gəlmişəm qurtuluş günündən danışmağa. Qurtuluş günündə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi günüdür. Və mən belə fikirləşirəm ki, xalqın iradəsi olmasaydı, Heydər Əliyev hakimiyyətə gələ bilməzdi. Ona görə də bu günləri mən bunun üçün gəlmişəm bura və o kişinin hakimiyyətə gəlməyini mən o vaxtda labüs saymışam və nə bacarmışam eləmişəm və mənim kimi ziyalılarda mənə elə gəlir ki, nə Ziya Bünyadov, nə Xəlil Rıza, nə də o başqa 91-lər Azərbaycanı Pənah Hüseyindən və onun kimlərdən az istəmiyiblər o dövrdə. Mən amma istəyirəm, Pənahın elə başladığı o sualdan ki, dəniz qırağından gedir.
Bəli, hasarlanıb.
Hasarı görüb. Deməli, günlərin bir gündə mən Şıx Simərinə getmişəm. Siz bilirsiniz ki, mən dənizi sevən adamam. Bəli, və orada həmin adamlar bu dəqiqə mənə yəqin dinləyirlər. Bir neçə nəfər adam, biz həmişə Sovetin vaxtında orada daşlar var. Şıx Simərinəyə çatanda, deməli, şəhərə tərəf. O daşların üstündə gedib həmişə biz simərdik. Mən ora yaxınlaşanda həmin adamlar dedilər ki, siz müəllim, deyəsən bu daşları artıq hasara alırlar. Və biz harada çiməcəyik? Mən 30 ildir, 40 ildir biz bura gəldik. Mən də həmən o söhbəti gəldim, Heydər Əliyevə çatdırdım. Heydər Əliyev bir neçə gündən sonra məşhur, deməli, o fərmanını verdi ki, 130 metr səhv eləməsə, dənizdən kənar tikililər olmalıdır. Yəni, bu kişi belə insan idi. Ona ya da mən fəxr edirəm ki, elə bir insanın hakimiyyətə gəlməyində, xalqla bir yerdə, xalqın bir ziyalısı kimi nə isə bir iş görmüşüm və büyünləri, o pənahın dediyi məsələlər ki var və ondan da başqası, o çox gözəl bir işi, mən onunla da sərt deməli, tənqidlər demişəm.
Bəli.
Və bu deyiləcək də, tənqid olacaq, dövlət olan yerdə tənqid də olmalıdır, hər bir insan özünə tənqid yanaşmasa məhv olub gedə bilər. Amma büyünləri, məhz müxalifətin zəifliyindən, yəni Pənah Hüseyn kimi adamlara xalqın inamı olmadığından heç bir mexanizm yoxdur hakimiyyətə təsir eləmək.
Yəni təsir eləyən olsa hasarlamazlar.
Əlbəttə təsir olansa nəinki hasarlamazlar. Adəsə deməli sən get deməli demokratik bir ölkədə bir dənə balaza bir 2-3 dənə ağaca əl vur. Həmən orada binadan yaşayan adamlar qalxacaqlar və etiraz eləyəcəklər, səslərini qaldıracaqlar. Çünki bu səviyyədir. Gəlib bu səviyyəyə illərdir çatıblar.
Büyünləri, amma Azərbaycanın da demokratik dövlət olduğunu
Azərbaycan bu yola addım qoyur, gedir.
Aha.
Amma hakimiyyətin qabağında həmişə güclü bir müxalifət olmalıdır. Bax, büyünləri Azərbaycanda baş verən bu hadisələrin əgər bir günahı iqtidarı sayırlarsa, bir günahı da müxalifətdir. Niyə görə? Gəlib hesablaşılan bir müxalifət ola. Yəni, bu müxalifət...
Necə formalaşır o müxalifət?
O müxalifət, müxalifət formalaşılan üçün, deməli, yanında Heydər bir dənə söz dedi bir dənə, dedi ki, sən bir ağac əkməmsən, bir arxa su bıraxmamsan, bir daşı daş üstə qoymamsan. Çünki bu insan, birisi, niyə mən və mənim kimilər o vaxtları fikirləşdik, dedik ki, Heydər Əliyev. Çünki, indi başlayırlar ki, yalnız qara yaxmağa. Demək, gəl sayaq, Heydər Əliyevin birinci hakimiyyəti illərində gördü işlərdən. Demək, birinci Azərbaycan həqiqətən də SSR-də bir respublika kimi tanındı. Əvvəllər SSR-i bura pul verirdi, isə onu xərcləyə bilmirdik, tənbəlliyimizdən. Amma Heydər Əliyev elə bir vəziyyətə gətirdi ki, artıq başqa qonşulardan götürüb bizə pul nələr tikmədi. Kondisioner zavodunu başqa respublikadan aldı, gətirdi, burada tikdi. Ondan əlavə, Heydər Əliyev sanki bilirdi ki, bu müstəqillik olacaq. Mən bunu Baybakov deyibdi bir dəfə. Baybakov dedi ki, biz anladıq ki, Heydər Əliyev artıq Moskvanı neftdən yayındırırdı. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul oldu əsasən. Pambıq, üzüm və niyə? Gələcək nəsillərə saxlayırdı. Bunu mənə, Baybakov elə belə adam deyil, Stalinin narkomu idi bu adam. Deməli, Heydər Əliyev Naxçıvan hərbi məktəbini nə üçün tikirdi? Sən bilirsən ki, bizim uşaqlar gedirdilər, ya tikintidə işləyirdilər, ya çörək doğrayırdılar. Bu istəyirdi ki, Azərbaycan cavanları hərbi təlim keçsinlər, hərbə maraq olsun. Bu pis idi mi xalq üçün? Heydər Əliyev Hüseyin Cavidi gətirdi. Yanında o vaxtlar deyirdilər ki, deməli, SSR-i dağlanda, bu ermənilər ustalar gələcək, bizim televiziyanın radyonu kim düzəldəcək? Heydər Əliyev geniş deməli texnik peşə məktəbləri şəbəkəsi yaratdı. Həmin bu orta ixtisaslar.
İdman kompleksi var, məsələn, indi böyük kompleksdir, bilirsiniz, bu Tbilisi prospektində. Bu falan bunların hamısını sadalayırlar. Amma indi məsələn vətəndaşın diqqətini çəkən deyək ki, bu qış parkını sökürlər, qış parkı tikirlər Respublika sarayının arxasında. Və orada adamlar var idi, evlərinə verilən pulu istədiyi qədər vermişdilər. O diqqəti çəkir.
Mən yenə deyirəm ki, mən bu günləri bura gəlmişəm. Qurtuluş günün barədə danışmağa. Qurtuluş günü də o kişinin hakimiyyətə qayıtması ilə. Mən də burada müəyyən ziyalılar kimi xalqla bir yerdə rolum olubdur. Mən gəlib niyə bunu eləmişik və bu nə verib Azərbaycana?
Yəni bu gündən
o mənim deməli fəxr elədiyim və sahədir. O ki qaldı indi o çatışmayan cəhətlər var. Allah şükür, Pənah da bilir, başqalar da bilir. Və 3 il bundan əvvəl məni partiyadan niyə çıxartdılar?
Bəs yəni bu gündən baxanda həmin qurtuluşun bu günü həmin deməyə əsas verirmi ki,
bəli, əsas verir odur ki, qurtuluş oldu. Heydər Əliyev Azərbaycanı parçalamağa qoymadı. Azərbaycanın müstəqilliyi deməli qorundu, saxladı. Azərbaycan cəmaəti yaddan çıxarıbdı. İşıq yox idi. Deməli,
keçid dövründə belə şeylər olur amma.
Keçid dövründə nə qədər ki, elə ölkələr var ki, hələ yenə də pis vəziyyətdədir. Deməli, mənim yanımdadır, mən Qubadan. Elə biz ki, biz bu işləri belə eləmişik. Ziya Bünyadov yatıb yuxuda görüb ki, Xəlil Rza ki, biz ya Lalə Şövkət, ya Murtuz Ələskərov, ki, Heydərov gəl. Xeyr, biz də xalqın içində olmuşuq. Mən Qubadan gedirəm, artıq Heydərovlə görüşmüşəm, getmişəm Qubadan Xaçmazana gedirəm, mənə bir taksi veriblər. Taksi da ikimizdir. Gördüm yolda bir kişi dayanıb. Dedim ki, götür də, 1-2 manatda pul qazanarsa. Bu elə bir kişini tapışırıblar mənə aparmağa. Bu adam getdi oturdu arxada. Bunun əlində bir dəmir vardı. Məlum oldu ki, bu özə taksi şoförüdür. Deməli, birdən indi iki sürücü də danışır. Qayıtdı ki, deyir ki, bəs buraya gəldilər deyir hakimiyyətə. Çörək yox, su yox, işıq yox. Xalqdır da söhbət edir. Sürücü qayıdıb buna deyir ki, əşi deyir, bunların əlindən heç də gəlmir. O Süleyman Rüstəmi də qoymadılar gələ. Nizami Süleyman onun əvəzinə Süleyman Rüstəm deyir. O arxadakı birdən qayıdasan ki, əşi heç bir Süleyman Rüstəm yox. Süleyman pəhləvan da heç deyilənməz bu ölkədə. Heydər Əliyev gəlməsə bu ölkə düzəlməyəcək.
Mənim,
bu xalq idi bu.
Aydındır.
İndi bu dəqiq xalq üstün desin ki, Pənah gələcək. Mən əgər deməli, bilsəm ki, Pənah gələcək, indişlərdən yaxşı işləyəcək, nə isə eləyəcək. Valla bu dəqiq studiyadan çıxıb gəyib deyək ki, Pənah bəyi qaytarmalıyıq.
Siz mən, siz
ya elə İsa Qəmbəri qaytarmalıyıq.
Adlarını sadaladınız, Xəlil Rıza, Ziya Bünyadov və s. Belə götürəndə siz qurtuluşun memarlarından sayılırsınız, o qurtuluşu.
Bəli.
Və indi, həmən o memar olaraq, Sirus Təbrizli açıq-aşkar verilişinin aparıcısı. Bugün nə dərəcədə açıq-aşkar danışa bilir və bugün nədən qurtulmaq lazımdır? Bunu deyə, memar olaraq deyin.
Deməli, əvvəla açıq-aşkar Azərbaycan mətbuatı danışır və mən fəxr edirəm ki, yenə həmən kişi gəldi, ölüm cəzasını da götürdü, ləğv elədi, cenzuranı da götürdü. İlqar, bilirsən də bunlar demokratik ölkə üçün çox vacibdir. Xüsusən cenzuranı götürməsi çox vacibdir. Ona görə də mən buna fəxr edirəm, həmən dövrdə də mən nazir olmuşam və müəyyən dərəcə bizim də zəhmətimiz olub o məsələdə. Deməli,
memar olaraq indi.
Bəli, indi ölkənin özündə o səhvlər ki var, onları mən çox sərt dilimə gətirmişəm, həmən yaratdığım partiyadan məni çıxarıblar, elədir.
Bəli.
Amma bugünləri bir var tənqid, bildin? Bir də var hakimiyyətə müxalifət. Mən belə başa düşürəm ki, mənim deyək ki, partiyadan çıxarmağım məsələsi bu yeniliklə köhnəli mübarizəsidir. Biz hələ tənqidə öyrənməmişik, bildin? Biz tənqidə öyrəşməmişik ki, insan tənqid eləyə bilər. Məsələn, Yaponiyada uzun illər Liberal Demokrat Partiyası, deməli, hakimiyyətdə oldu. Partiyanın özündə fraksiyalar var idi ki, bir-biri ilə mübahisə edirdilər. Partiyanda, hələ demirəm ki, başqa partiyalar o partiya ilə deyək ki, aponentlik edirdi. Ona görə də mən bir vaxt tənqid eləmək, tənqid edən adam, yəni mən bugünləri bu iqtidarın tərəfdarıyam, və müəyyən qüsurları tənqid edirəm. Və çox sərt də tənqid eləmişəm. Həddən ziyadə. Hələ Heydərovun öz vaxtında da olubdur bu sözlər, sonra da deməli edilibdir. Amma axı mən müxalifət deyiləm ki, deməli bugünləri durum deyim ki, bunu dağıtmaq lazım, bu getməlidir, o birisi gəlməlidir. Bu getdi. Gələnə adam kim olmalıdır? Yəni, yox da axı. Ona elə bu tənqidi şeyləri mən demişəm. Sən də bilsən ki, nə var? Bütün dünya bünlər, mən deyənlərin hamısını təşkil elədilər ki, budur, budur, budur. Amma sən başa düşməlisən ki, Sirus Təbrizli burada müxalifət lideri kimi yox.
Yox, əlbəttə ki, biz Sirus Təbrizli olaraq heç bir partiyanı...
Bu da riyakarlıq olar. Əgər mən durub deməli
Sadəcə Sirius Təbrizdən soruşuruq və bunu kiminləsə qarışdırmaq fikrimiz yoxdur. Bəli. Əli Kərimli telefon xəttində də Azərbaycan Xalq Demokratik Partiyasının sədri və bu gün qurtuluş günü kimi qeyd olunan və əsası 14 il əvvəl bu deməli 97-ci ildən elan edilmiş qurtuluş günündən əvvəlki hakimiyyətin yüksək çinli vəzifələrindən biri idi Əli Kərimli. Əli bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Sirius Təbrizli studiyadadır, işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, biraz əvvəl Pənah Hüseyin o vaxtki başnazirlə, keçmiş başnazirlə söhbət elədi. İndi sizdən eyni sualla sizə müraciət eləmək istəyirik. Nədən, necə və kim qurtuldu? Mövzumuz qurtuluş günüdür əlbəttə.
Elə bunlardan qurtulduq. Deyəsə Əli Kərimlə, Əli Kərimlə Pənah yola gedirdi.
Əli Kərimli cavab versin sizə.
Sonra yola getmirdilər də, ölkədə dağılırdı bizim.
Əli bəy, buyurun.
İndi siz təzədən.
Çox sağ olun. Mən əvvəlcə dəqiqləşdirirəm ki, mən Sirius bəyi dinləməmişəm. Ona görə də bilmirəm nələr barədə danışıb. Ancaq sizin sualınıza cavab verirəm mən.
Buyurun.
Əlbəttə ki, 17 il bundan qabaq baş verən əslində bir dövlət çevrilişi idi. Azərbaycandakı hərbi hissələrin biri qiyam qaldırdı. Bu qiyama Azərbaycanın demokratik, müasir dövlət olmağını istəməyən xarici qüvvələr dəstək verdi və Heydər Əliyev də keçmiş kommunistləri səfərbər eləyərək bu qiyamdan istifadə edib hakimiyyəti ələ aldı. Və bu hərbi qiyam iyun ayının 24-də parlamentdə xalq tərəfindən qanuni şəkildə prezident seçilmiş Əbülfəz Elçibəyi səlahiyyətdən məhrum etməklə başa çatdırıldı. Əslində bu addımı atan adamlar öz məsuliyyətlərini bilirdilər. Onlar bilirdilər ki, faktiki dövlət çevrilişində iştirak ediblər. Ona görə də bu tarixi unutturmaq üçün sonradan bu günü qurtuluş günü kimi belə təmtaraqlı bir adla qeyd eləməyə başladılar. Əslində isə belə deyək, demokratiya yeri keçmiş bəzi ölkələrdə, Asiyada, Afrikada baş verən hərbi çevriliş nəticəsində hakimiyyət dəyişikliyindən başqa bir şey deyil və mən xatırlamıram ki, dünyanın harasındasa hərbi qiyam nəticəsində qanuni hakimiyyətin, prezidentin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması qurtuluş kimi qiymətləndirilsin. Əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı əgər qurtulubsa, həmin gün azad seçicilərdən qurtulub, özünə parlament və prezident seçmək imkanından qurtulub, öz sərvətlərinə sərancam vermək imkanlarından qurtulub, Azərbaycan dövlətini özünə tabi etmək imkanlarından, dövlət institutlarına sərancam vermək imkanlarından qurtulub, əgər qurtuluşdan söhbət gedirsə.
Amma Sirius bəy sadalayır ki, Sadval təhlükəsindən, Talış Muğan Respublikası məsələsindən, silahlı rayonlarda, bölgələrdə yaranmış xırda silahlı, böyük silahlı dəstələrdən, ölkənin parçalanmasından, müstəqilliyin itirməsindən və çörək qıtlığı və s. bu kimi məsələlərdən qurtuldu.
Bilirsiniz, o məsələlərin hamısı 93-cü ilin iyunundan sonra daha çox qabardı. Bilmək istəyirsinizsə, məsələn, Heydər Əliyev, parlamentin sədri seçilənə qədər heç Talış Muğan Respublikası ilə bağlı qərar verilməmişdi. Məhz Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə belə bir qərar verildi. Azərbaycanın 6 rayonu məhz Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra işğal olundu Ermənilər tərəfindən. Belə hadisələr ondan əvvəl də var idi, ondan sonra da ola bilərdi, onlar yoluna qoya bilərdi, onlar dövləti dağılacaq bir proses deyildilər. Onların qarşısı alına bilərdi. Əsas təhlükə ölkədə böyük bir siyasi qüvvənin hərbi qiyama tərəfdar çıxması və vətəndaş təhlükəsi yaratması ilə bağlı idi. Çox təəssüf ki, o zaman bir qrup adam hakimiyyətə yiyələnmə fürsətini daha üstün bildilər, nəinki dövlətçilik təsəvvürlərini. Əgər o adamlar vaxtında Əbülfəz Elçibəyin təklifini qəbul edib, sivil yolla, çevrilişə başvurmadan hakimiyyəti bölüşsəydilər, əslində elə ona görə Əbülfəz Elçibəy dəvət etmişdi Heydər Əliyevi ki, siyasi hakimiyyəti də, məsuliyyəti də bölüşsünlər və dövləti qoruyub saxlasınlar. Amma çox təəssüf ki, həmin adamlar siyasi hakimiyyəti bölüşüb, məsuliyyəti bölüşüb, dövlətə xidmət eləmək əvəzinə hakimiyyəti zəbt eləmək üçün qanunu tapsaladılar və çox pis bir ənənənin başlanğıcı qoyuldu və indi də Azərbaycan gəlib artıq ona gəlib çıxıb ki, elə bir günə gəlib çıxıb ki, bu günləri Azərbaycan vaxtı ilə demokratiya yaratmış bütün şərqdə bir ölkə indi bütün dünya tərəfindən qəbul olunur ki, bu xalqın seçib seçilmək hüququ yoxdur. Dinc yolla özünə hökumət, parlament seçmək hüququ imkanları yoxdur.
Əli bəy, sonuncu sualımı verirəm sizə. Sizcə bugün Azərbaycanda hakimiyyəti özü ilə razılaşdıran, yəni buna məcbur edə bilən müxalifət niyə yoxdur?
Bilirsiniz biz 17 ildiki qeyri bərabər sənayedə mübarizə aparırıq. Dövlətin bütün resurslarının hamısı hakimiyyət tərəfindən siyasi məqsədlər üçün istifadə olunub. Yeri gəlmişkən diktatura yaratmaq böyük ağıl tələb edəmiş. Baxın sağda solda mövcud olan dünyadakı diktaturalara. Onların hansının rəhbərləri çox böyük ağıl sahibidirlər ki? Şimali Koreyada bunu eləyə bilməyiblər. Heç 2 ayda, 3 ayda bir dəfə publika qarşısına çıxmayan bir liderləri var. Yaxud bunu Türkmənistanda, bir sıra başqa Afrika ölkələrində kimlər həyata keçirib biz bunu bilmirik. Sadəcə əgər xalqdan hesablaşmayan, xalqdan çəkinməyən və bütün resurslarından öz opponentlərinə qarşı istifadə edən rejim olursa, o halda əlbəttə ki, gücü yalnız xalqdan ibarət olan, yalnız sivil vasitələrdən olan müxalifət zəiflədilir. Burada yeni bir kəşf yoxdur, burada yeni bir velosiped icad etməyə ehtiyac yoxdur. Baxın, bütün dünyaya harada demokratiya varsa, orada müxalifət güclüdür. Harada demokratiya yoxdursa, orada müxalifət zəifdir. Çünki müxalifətə qarşı qaydasız döyüş aparılır. Müxalifətə qarşı bütün vasitələr məqbul hesab olunur. Bütün mənəvi, qeyri-mənəvi, sivil, zorakı bütün vasitələrdən istifadə olunur ki, müxalifətin imkanları məhdudlaşdırılsın. Ona görə də bu günləri əgər Azərbaycan müxalifəti zəiflədilibsə, bu Azərbaycan hakimiyyətinin qeyri-demokratikliyinin zorakılığının nəticəsidir.
Əlbəttə, çox təşəkkür edirik sizə.
Sağ olun.
Azərbaycan Xalq Sovet Partiyasının sədri Əli Kərimli idi.
Əli bəy, dinlədim. Əgər zorakılıqdan danışırıqsa, bütün millət bilir ki, xalq cəbhəsinin hakimiyyəti dövründə zorakılıq, mən deyərdim ki, belə ifrat dərəcəydi. Özəl, təsəvvür edir ki, dövlətin rəsmi Daxili İşlər Naziri birdən çıxıb deyirdi ki, mən bütün yapısıları qanına qəltan eləyəcəm. Elan eləyirdi.
Onu eşitməmişdim, Sirius Təbrizlidən bağlı qadağı eşitmişdim.
Bəli, təsirüs təbrizlidən, məsələn, filan kəsib başına güllə vuracaq. Sonra, deməli, jurnalistlərə qarşı hansı hərəkətlər edilirdi. Yəni, bu zorakçılıq çox belə ərşə çatmışdı, amma buna baxmayaraq, o xarizmalı lider var idi deyə, İlqar. Xarizmalı lider olanda millət heç sənə qoxmur. O bilir ki, bu adam gələcək, mənə nicat verəcək. Mən bir dəfə demişəm, millət büyünləri havaya yerə dəyənək yemək istəmir. Bu görmək istəyir ki, məni kim apara bilər? Bugünkündən yaxşı kim apara bilər? Bildiyin, bu olmalıdır. Ona görə də Əli bəy danışır bayaqları, o Sadvaldan, Talış Muhammed İsmət, güya bunlar hələ o vaxtları lazımi səviyyədə güya etiraz eləyə bilmirdilər, nəyəsə iş görə bilmirlər. Xeyr, Əli bəy, sən bilirsən ki, mən hərəkatda olduğuma görə bütün sizin hətta vəzifələrə qoyduğunuz icra başçıları ilə çox səmmi söhbətlərim olurdu. Əlişram Hümmətovun özü ilə də mənim söhbətim olmuşdu. Əlişram da məhz Bakıdakı dövlətin zəifliyini görəndə ki, mərkəzi dövlət zəifdir, onda onlar başladılar deməli, o separatçıq fikirlərlə yaşamağa. Və yaxud da Xaçmazda yanında da bir müqəddəs adında icra başçısı vardı, jurnalist. Mən onu əvvəllər də tanıyırdım, mənim dostumun yanında, fikrətin yanında işləyirdi və mən artıq siz hakimiyyətdə olan zamanda həmən o insanlarla otururdum, dururdum, çay içirdim, söhbət edirdim. Həmən müqəddəs mənə dedi ki, Sirius bəy, o bilirdi ki, mən artıq Naxçıvanda olmuşam, mənim məqaləm çıxmışdı. Mənə otağında deyir ki, Sirius bəy, vəziyyət ağırdı. Biz bu yaxınlarda Dəvəçi tərəfdə bir Rus generalı tutmuşuq və bu artıq Ləzgistan xəritəsi çəkirlər burada. Ona ya da Heydər Əliyev gəlməsə, bu xalq cəbhəsinin indi müqəddəs məni dinləyir yəqin, üzvü idi və əgər gəlməsə, Azərbaycan batacaq. Hətta bir şey də əlavə elədi, dedi Dərbənd tərəfdə, Dağıstanda nəinki Heydər Əliyevin böyük nüfuzu var, hətta Əziz Əliyevin böyük nüfuzu var. Bilirsiniz, indi biz keçmişdən danışırıq ki, belə olub, falan olub. Xeyr, biz yaddaşımız qısa olmasın. Biz bunları hamısını görmüşük və yaşamışıq. Ona görə də geniş xalq kütləsinin dəstəyi olmasaydı, Heydər Əliyev hakimiyyətə gələnməzdi, yap yarana bilməzdi. Yap məhz xalqın gücü ilə yaranıbdı. Partiyaya adam getməlidir. Əgər yazılmasaydı, yap yarana bilməz.
Dinləyici Kərim indi telefon bağlantısındadır. Onu dinləyək, sizə sual olacaq. Buyurun, eşidirik. Alo.
Alo.
Kerim buyurun.
Sürüz Bey akşamınız xeyir.
Abasın xeyir.
Mən ümumiyyətlə studiyadakı İlqar müəllimdə salamlayıram.
Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Sürüz müəllim, əvvəldən bir şey bildirim ki, mən heç bir partiyanın üzvü də deyiləm. Yəni, bir tərəf adamım. Və təbii ki, o illərdə hakimiyyətdə, məsələn, olanların səhvləri də olub. Bu gündə kobud səhvlər var. Bunlar hamısı göz qabağındadır. Ancaq məni qəribə bir şey maraqlandırır. 70 il biz Oktyabr inqilabı deyilən bir inqilabı qeyd eləyirdik. Hamı deyirdi bu Oktyabr. Özü də o hakimiyyət, indi biz imperiya çərçivəsində yaşasaq da az şey vermədi, əraldı xalqlara və s.
Elədir.
Ancaq Solzhenitsyn kimi bir nəhəng tapıldı ki, yani. Sonradan onu o Oktyabr çevrilişi kimi qələmə verdi və sizə elə gəlmir ki, bir gün Azərbaycanın tarixində də, bax bu iyun hadisələri iyun çevrilişi kimi qələmə veriləcək. Yenə deyirəm, mən nə Heydər Əliyevin şəxsiyyətində nə tər deyirlər kölgə salmaq istəyirəm, nə Əbülfəz Elçi bəyin, nə qeyrisinin və s. Bu suala cavab.
Kərim bəy, mən sizə təşəkkür edirəm. Demək, əgər çevriliş kimi qələmə veriləcəksə, onda çevrilişin rəhbərləri kim olacaq? Əbülfəz Elçi bəy, İsa Qəmbər, Pəna Hüseyn, Əli Kərimli. Bunlar təyyarə göndəriblər də. Sən təyyarın var idi Naxçıvana göndərməyə, Heydər Əliyevin dalıcan. Özləri göndəriblər təyyarə. Niyə görə? İdarə elə bilmədilər. Yəni, Sirius Təbrizli o vaxt deyirdi ki, getməyin hakimiyyətə. Əbülfəz bəy, gələk, deməli, mənim yazım avqustda çıxıbdır. Heydər bəyə biz çağırmalıyıq. O vaxt da başladılar məni təqib eləməyə. Məni təqib eləməkdənsə, çağırmayınlar prezident aparatına. Deməli, də ki, Sürüz bəy, nə üçün siz, deməli, məhz Heydər Əliyevin gəlişini istəyirsiniz? Bir insanla söhbət, mən də onlara başa salıb ki, buna görə, buna görə, buna görə, buna görə. Bilirsən, mən indi axır vaxtlar İlqar, öz-özümə düşünürəm, bu millətin faciəsi çox dərindədir. Bizdə qoçaq sözü ilə qaçaq sözü sinonimdir. Çoroğlu qoçaq olub, qaçıbmışıq sənli belə. Nəbi qoçaq olub, qaçıbmışıq dağlara, daşlara. Qaçaq Kərəm, hə? Heydər Əliyevdə qaçıbmışıq Naxçıvana. Amma xalq başa düşür ki, bu qoçaq ki gəlib, buna nicat verə biləcək, gətiribdir. Ona elə bugünləri mən sizdən də bətər, deməli, hələ mən inanmıram ki, kimsə hakimiyyətdə olub, Azərbaycanda bir tənqidi söz desin, nə bəyax mənlə söhbət eləyənlər. Amma mən həmən nazir olanda da, həmin deputat olanda da, həmin Heydərəvin mavini olanda da o tənqidləri eləmişik. Biz bugünləri burada o kişinin gəlməyi Azərbaycana qurtuluş verib, yoxsa verməyib. Bu barədə danışırıq və mənim
yəni, də fikir indiki vəziyyəti ki, onun davamatlandırır.
İndiki vəziyyət, deməli, bugünləri Heydər Əliyev olsaydı, əgər, mən deyərdim ki, bax belədir. Bugünləri Heydər Əliyev gəldi, nələr elədi? Gəl sadalayaq da.
Sadaladıq.
Gəldi, sadaladıq. Deməli, dəlixananı deməli düzəltdi. Yaxşı, indi bugünləri danışırıq. Bugünləri Əli Kərimli bayaq danışır ki, beləsinə bir qalxdı. Və bu qiyamın günahkarı kimidir. İndi bugünləri Azərbaycanda bilirsən də bir neçə yerdə bizim ordu hissələrimiz var, elədir?
Bəli.
Bu ordu hissələri bir yerdə qalxsa, birinci günahkar bizim müdafiə naziri olacaq və ondan da böyük günahkar prezident olacaq. Ki, deməli, ölkəni idarə elə bilmir ki, hansısa hissə qalxıbdır. Məsələ idarə etməkdən gedir. Biz bugünləri başlayaq dünyada çox ölkə. Hər bir xalqın özünün, deməli, psixologiyası var, özünün tarixi var. Ona ya da bugün söhbət gedir, Azərbaycan idarə olunur. Əsas məsələ budur. Düşmən də kənardan neçə yerdən mırıtlayıb bizi güdürlər. Biz söhbət
bugünləri bundan gedir. Yaxşı mı idarə olunur, Sürüs?
Bəli.
Yaxşı mı idarə olunur? Sizi tam qanə eləyir, onu soruşur.
Əgər məni qanə tam eləsəydi, onda niyə üçün bundan əvvəl sənlə nə yaddan çıxartdın?
Yox, yaddan çıxart, bizim studiyada da deyilmişsiniz.
İndi biz bunun üçün gəlməmiş axı bura. Məni buraya çağırmadı, qurtuluş gününə bari. Qurtuluşla bu kişinin gəlməni ilə qurtuluş tapıbdır bu xalq. Bəli, mən bunu şəxsən kim nə deyir desin, mən bunu Azərbaycan üçün qurtuluş sayıram, hətta onu da qurtuluş sayıram ki, nə yaxşı ki, bundan sonra bunun oğlu oldu. Deməli. Ki, onun yerində gəldi, oturdu ki, yoxsa onun tiktiklərində dağıdacaq idilər, şəkillərində cıracaq idilər, nə bilim, nələr eləyəcəklər, çünki biz bunları görmüşük da bir dəfə.
Ha, indi hə. Nələr ki, var ki, sizi qanə eləmir, bəlkə onlardan qurtulmaq lazımdır. Bax,
bəli, qurtulmaq üçün gərək güclü müxalifət ola, xalqın bir iradəsi olmalıdır. Elə, deməli, mən bugünlər şəxsən, bax, bu günlə bağlı. Mən Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. O 91-ləri təbrik edirəm. Onlardan çoxu ölübdür. Dünyasını dəyişibdir. O insanlar o vaxt bilmirdilər Heydərov gələcək, gəlməyəcək. Deməli, təqiblərdən qorxmayaraq Naxçıvanə uçurdular, imza atırdılar, təbliğat aparırdılar və bu adamlar bünlər və bir də qabaqda seçki gəlir. Heç olmasa biz bu kişini ki, demək Azərbaycanın xilaskarı elan edirik və doğrudan da gəldi çox böyük bəladan bizi qurtardı. Demək, təsəvvür edin, ikinci dəfə hakimiyyətə qayıtmaq Zərafat Döri. Qarbaşovu bilsən də bünləri bütün dünyanın nəhək liderləri dəstəkləyiblər. İndi də onların necə deyirlər, sevimli bir siyasətçi, çünki esterini dağıtmağında rol oynayıb. Amma Qarbaşov boyda nəhək bir adam qayıda bilmədi. Heç bir faizlə səs toplaya bilməz bu dəqiqə orada. Çətin məsələdir, yalnız o kişi qayıda bilər ki, o xalqın ürəyində əməlləri ilə iz buraxıbdır və ona inan var. Və o da gəlib. Və mən burada, əgər biz bunu xilaslarsayırıqsa, məni narahat edən məsələlərdən biri nədir? Əgər biz bu insanı xilaslarsayırıqsa, Azərbaycan xalqının dövlətini xilaslarsayırıq, nətər olur bu adama nifrət eləyənlər və onun nifrət elədiləri deputat seçilir. Bax, bu çıxışdan istifadə eləmək olmasa seçki gəlir. Bu nə məntiqdir?
Kimlər seçilir, Sirus mənim, deputat?
Mən ad çəkim burada.
Yox, ümumiyyətlə.
Gələm onda bir neçə faizini orada qoyasın. Yəni, bu nə tərəf, mən bunu başa düşməyəm. Əgər onlara vəzifə versələr, o qədər faziyyə deyir. Əgər xalq həm Heydərəliyevi özünə qurtulursa, həm onun haqqında hədiyan danışanları, yazanları deputat seçir. Bax, bu məsələlər var. Bu bizim az qala kənardan buna baxandan nə düşünürlər bizim haqqımızda? Bax, məni belə məsələlər. Ona görə də mən bir neçə məsələ üçün deputatlığa getməmişəm, bir də bunun üçün getməmişəm. O kişinin ruhu məsul əzizdir.
Deməli, qurtulmanın nəsə var yenədir. Hətta o kişinin...
Həmişə var, kişi. Sən görmüsən ki, Barack Obama bir dəfə xoş şeylərdən danışsın. O boyda dünyanın yağın balansında olan ölkədir. Axırıncı dəfə bir dənə gəmi orada nefti buraxıb doğru, demək, hər nesilə gedib doğru, üç dəfə gedib, düzdür. Bəli. Bu aydın məsələdir. Biz əgər oturursuq deyəsək ki, hər şey qəşəngdir, hər şey gözəldir. Elə mənim müəyyən məmurlarla ona görə demək aramda müəyyən deməli o konflikt var. Yəni ki biz başqa cür yanaşırıq məsələlərə.
Siz məni 91-ləri təbrik elədiniz. Sizi təbrik eləyən olub, biz bu gün yada saldıq dəvət
edir
studiya. Biraz da
xeyr.
Niyə?
Bilmirəm. O deməli mənlik deyir. O sualı mənə niyə verirsiniz?
Yo, sadəcə...
Amma nə olur olsun, biz 91-lər, mən də onun içində olmaqla fəxr edirik. Özdə 10 günlər içində Ziya kimi, Xayrıza kimi kişilər dünyasını dəyişibdir. Onlardan çoxu dünyasını dəyişibdir. Gələk, o aparatda oturanlar var. Gələk, prezidentə deyərlər ki, ya, bu kişilər o vaxtları ağır gündə bunu eləyiblər da. Nə olar bir çay məclisi qurun, otursunlar. Ya, bu məsələlər var. Mən bunu da bəli Heydər Əliyevin bugünkü o ruhuna görə mən bunu yad edirəm. Bəli bu məsələ.
Yəni mütləq məni, onlar mı deməli?
Məni narahat edir. Bəs kim deməlidir? Yox, sən indi bir şey deyən. Deməli bir kişini ki, deməli xilaskar sayırlar. Ağır vaxtda da o kişiyə kömək eləyən insanlara hörmət lazımdır yoxsa yox?
Məncə lazımdır.
Lazımdır, mən də bunu deyirəm də. Mən də bu iki prezidentin ikisini də gözəl tanıyıram. Burada başlasam danışmağa ki, nələr gedib onlara demişəm, eləyiblər. Belə mətəl qalacaqsınız. İstir müxalifətçi olsun, istir kim olsun. Söz deyirsən, o sadə ətrafdaşlardan çox şey asılıdır. Biz də bunlarla işləmişik. Mən də onların mavini olmuşam.
Yəni o...
Biz ona yalan danışmamışıq. Biz olan məsələləri danışmışıq. Və dururdum mənə yağa. Çox sərt həqiqətləri deyirdim. Otururdum, Ziya deyirdi ki, Sirus braf. Yəni, heç Pənahın danışmağı, Əli Kərimin danışmadığını bir başqası mən dilimə gətirmişəm. Çoxlar çərçivədə. Mənə qulaq asanlar günləri bilirlər. Mən indi burada demək istəmirəm ki.
Yəni onlar hər halda hörmət eləməli idilər sizə.
Hörmət budur ki, çağırmısan bura. Hə?
Bəli.
Nəyə görə məni çağırmısan bura?
Bir çağırdıq bu günlə bağlı.
Bəli, bəli nəyə görə? Əməlimə görə çağırmısan da.
Bəli, hər halda ayrı adam yox. Sizi çağırmışsa bunun səbəbi var.
Sayətdə də bu hörmət bunun belə olar da. Neyinə məlilər indi, mən neyinə məliyəm? Amma əlbəttə, əgər biz istəyiriksə, deməli, ağıllıların sayı, cəsarətlərin sayı artsın, ağıllılara, cəsarətlərə, vətənpərvərlərə hörmət eləməliyik. Bildiyin, belə düşünürəm. Ama faciye var da bizden vazifeyle cesaretlenenler, asil cesaretler sevmirler.